Äripäeva raadio.
Teabevara tund.
Tere, te kuulate järjekordset Teabevara tundi. Täna on külas advokaadibüroo Njord, juristid ja äriõiguse Teabevara sisuautorid Anneli Kask ja Triin Kaurson. Tere, Anneli.
Tere, Heidi.
Tere, Triin.
Tere.
Tere.
Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Septembris rääkis Anneli meie saates osalusoptsioonide andmisest töötajale. Äriõiguse Teabevaras on sel teemal samuti hiljuti ilmunud põhjalik peatükk. Nüüd andsime Äripäeva ja Teabevara lugejatele võimaluse, et kui miski just spetsiifiliselt huvitas või jäi selgusetuks, et seda saaks siis küsida. Suur tänu teile, kes te kõik oma küsimused esitasite ja täna Anneli ja Triin vastavad teie küsimustele ja toovad selguse majja. Aga kõigepealt, kas te saaksite paari sõnaga veel kord rääkida, mis see osalusoptsioon üldse on?
Osalusoptsioon on moodsa ja motivatsiooni pakett, mida tööandja saab teatud tingimustel võimaldada enda töötajal omandada siis mingi osalus enda või ema ettevõttes.
Küsin kohe juurde, eelmises saates oli küll ka juttu sellest samal teemalises saates, aga et kui palju seda Eestis praegu kasutatakse, seda võimalust?
Paraku need andmed ei ole avalikud, et siin osade selliste suuremate startupide puhul me näeme, et see on kasutatud, aga me lihtsalt tänasel päeval ei tea, kuna meil ei ole seaduses avaldamise kohustust ettevõtjate poolt, et kes nüüd seda programmi enda ettevõtte siseselt rakendab.
Et nendest edulugudest oleme kõik kuulnud, aga tegelikult siis me ei tea, et kes või kui palju tegelikult seda kasutab.
Järjekordselt siis meie anname oma panuse sellesse, et järjest rohkem räägitaks. Ja esimene küsimus kõlab järgmiselt, et kellel ja kuidas on Eestis õigus optsioonilepingut töötajaga ettevõtte poolt allkirjastada?
Optsioonilepingu allkirjastamine tegelikult sõltub sellest, kuidas ühing seda ise nii-öelda sisesuhetes reguleerib. Et seaduse järgi on ettevõtte esindaja ikkagi juhatuse liige, aga juhatuse liige võib siis volitada kas siis personaalijuhti või mõnda teist töötajat, kes siis oleks sobiv selles ühingus neid lepinguid sõlmima. See sõltub ja sellest, kuidas see on nagu reguleeritud konkreetses ühingus.
Ma küsin lihtsalt lisaküsimuse, et kas on mingi soovitus ka, et kes on nagu eriti turvaline allkirjastaja või?
Sellist nii-öelda reeglid ma ei oska öelda, et mis oleks nii-öelda turvaline. Aga võib-olla praktikas, see oleneb kõik, sõltub selle struktuurist, aga on võib-olla praktikas parem, kui allkirjastab optsioonilepinguga olemasolev osanik või kui need on mitu siis osanikud, et mis on siis seotud sellega, et hiljem oleks võimalik nii-öelda tõendada, et olemasolevad osanikud on olnud nõus, et töötajatele antakse optsioone ja et nad ei soovi kasutada ostueesõigust, et nii-öelda neid vaidlusi vältida tulevikus. Aga kui midagi osanike ring on väga suur, siis see võib-olla lihtsalt suurendab seda halduskoormust ja ei ole väga praktiline.
Jah, võib-olla tõesti. Nii, aga järgmine küsimus on selline, et mida tuleb osanikel ja aktsionäridel teha enne optsioonilepingu sõlmimist?
Natuke siin nüüd puudutasime ka juba seda, et mida teha, aga võib-olla alustama peakski sellest, et kui on nii-öelda kindel visioon juba, et milline see optsiooniprogramm võiks olla, kui palju optsioone antakse töötajatele, mis tingimustel, siis võiksid osanikud võtta vastu otsuse, kus nad siis kirjeldavad seda programmi ja neid tingimusi ja see võikski olla siis nii-öelda see alusdokument ja mida meie soovitame ongi sinna otsusesse juba lisada ka siis see sama, mis me juba rääkisin, see ostueesõiguse teema, et osanikud nii-öelda loobuvad ostueesõigusest juba enne optsioonide nii-öelda realiseerimist või välja andmist. Ja kui siis see otsus on vastu võetud, siis võib juba minnagi nende konkreetsete lepingute sõlmimise juurde nii-öelda. Võib-olla, mida ma tahaksin siin välja tuua, on veel see, et kui töötajatega see leping sõlmitakse, siis see ei tähenda, et töötajatel on kohe ka need osaniku õigused, et need ikkagi ei teki enne, kui nii-öelda osad on registreeritud.
Ja et see ei ole kohustus ka üldse, et, et selle töötajal on alati õigus ka loobuda sellest õigusest, mis tööandja on talle siis võimaldanud.
Täpselt. Et siis kui see optsioonileping sõlmitakse, et siis ei ole töötaja nii-öelda osanik, vaid tal on lihtsalt see võimalus tulevikus, mis ma tahtsin veel välja tuua, on see, et optsioonilepingutes tavapäraselt pannakse töötajale ka kohustus, kui näiteks ühingul on olemas osanike leping, et siis pannakse töötajatele kohustus nii-öelda selle osanike lepinguga siis liituda ka, kui osasid nii-öelda realiseerima hakatakse. Et ei tekiks seda olukorda, et töötaja saab osanikuks, aga ta ei ole nii-öelda liitunud osanike lepinguga, kus on nii-öelda kõik suhted juba reguleeritud.
Kas see on kuskil seaduses ka kirjas? Või see on lihtsalt
see on poolte kokkuleppe. See on poolte kokkuleppe, see ei tule seadusest.
No, väga hea teada. Siis töölepingu lõppemisest järgmine küsimus. Et kui see tööleping lõpeb, siis lõpeb ka optsioonilepingu alusel osa või aktsia omandamise õigus. Kas vastab tõele?
Praktikas see nii on, et see muidugi on kõik samamoodi, kuna see ei ole kuidagi seadusega reguleeritud, siis on poolte kokkuleppe nii-öelda, aga noh, reeglina see ikkagi nii on, et kui sa ikkagi töölt lahkud, siis sul optsioonide välja teenimine nii-öelda peatub, et sa rohkem ei teeni. Aga see, millistel tingimustel sa näiteks lahkud või mis saab sinu optsioonidest peale seda, kui sa oled töölt lahkunud, see sõltub juba jälle poolte kokkuleppest. Tihti lepitakse kokku, et kui minnakse nii-öelda riiuga lahku, et kui on näiteks töölepingud rikutud või on mõned muud tingimused, mis on mingid eesmärgid jälle nagu täidetud, siis võib olla nii, et kõik optsioonid, mis sa siiani oled välja teeninud, kaotavad üldse kehtivuse nii-öelda. Sead nendest ilma.
Milline võib olla selline lepingu rikkumine, mis lõpetab ka võimaluse kasutada optsiooni?
Igasugune töölepingu rikkumine.
Seal ei ole üldse mingit vahet, et ükskõik mida.
Kuidas nad seda kokku lepivad konkreetselt? Kas konfidentsiaalsuskohustuse rikkumine, konkurentsikohustuse rikkumine?
Et siin võib tulla ka täiesti, ütleme, töönatuurist tulenevaid kokkuleppeid ette, et kui on seatud mingi eesmärk näiteks, et kui sa pole töötajana või tööandjana täitnud mingit eesmärki. Et see võib olla juba rikkumine ja alus siis selleks optsioonilepingu tühistamiseks. Et kõik oleneb väga paljudest nüantsidest tegelikult päeva lõpus.
Kas tööandja saab optsioonilepingu sõlmida töötaja osaühinguga? Järgmine küsimus.
Küsimus tegelikult on, kõlab üsna lihtsalt, aga vaat siin tuleb üsna palju nüantse mängu. Et otseselt ühene vastus on jaatav, aga siis peab olema selle optsiooni hinnaks peab olema turuväärtus. Et kui ütleme muul juhul, siis tööandja saab enda töötajale anda ükskõik mis hinnaga ja mis kokkuleppel selle osaluse. Et siis kui antakse nüüd töötaja osa ühingule, et siis see peab olema turuväärtuses. Vastasel juhul on siis lihtsalt risk, et see tehing ümber kvalifitseeritakse maksuhalduri poolt erisoodustuseks ja sellele võib ka liituda pärast maksusummale intress, kui maksusumma tasutakse hiljem, kui oleks pidanud. Ja noh, muidugi sellest veel kaugemale minnes on ka teatavad need OÜ-tamise riskid, mis on siin olnud eelmise aastases kuum teema, et siin kohal ei tasuks nüüd ainult kinni jääda sellesse, et potentsiaalselt saaks selle optsioonilepingu sõlmida nüüd töötaja osa ühinguga, aga sealt ikkagi mitu sammu edasi veel mõelda, et kuidas see raha siis sealt osa ühingust nüüd sellele töötajale lõpuks enda pangakontole jõuab ja et noh, Vot see küsimus ei ole paraku jah, nii optsioonide keskne ja lihtne vastata. Et vastus jaatav, aga kindlasti tasub siin kohal rõhku panna ka teistele riskidele, mis sellega võivad kaasada.
Et siin soovitus töötajale, et pigem mitte OÜ-tada võib-olla?
Ei, ka seda mitte nii rangelt nüüd, et kindlasti on selle laad plussid ja miinused, aga seda tehes lihtsalt tuleb tähele panna nendele riskikohtadele, et kas ja kui palju endale juhatuse liikme tasu maksta või töötasu maksta või dividende jaotada, et lihtsalt neid nüantse on väga palju, et siin kohal, kui jäädakse natukene hätta nüüd selle olukorra analüüsimisele, et siis kindlasti soovitan pöörduda õigusnõustaja poole, et aga noh, eos seda mõtet maha matta ei ole ka nüüd perspektiivikas, et noh, tasa ja targu, et kõik saab kindlasti seaduslikult tehtud, aga jah, nagu ma ütlesin, siis sellised ohumomente on, mida tähele tasub panna.
No see on igal juhul hea küsimus, et me isiklikult ei ole varem kuulnud, et sellist seda laadi üldse teemapüstitust.
Võib-olla siin on ka oluline märkida, et kui töötaja on ettevõttes nii-öelda OÜ-na, siis ta ei olegi nii töötaja tegelikult.
nojah , ütleme seal tekib see , see risk , et , et kas ta nüüd , ütleme see ettevõte , kes annab talle selle võimaluse optsiooni omandada , et , et seal ütleme , need vahelised lepingud on ka jälle üks risk , et , et see , kas ta nüüd töövõtuleping , on ta tööleping , et , et mismoodi see kvalifitseeritakse , see töösuhe nüüd selle füüsilise isiku ja ja siis selle nii-öelda jutumärkides tööandja vahel .
Täpselt . Ühesõnaga , keerulisemaks läheb igal juhul , kui kasutada OÜ
võimalust .
Järgmine küsimus kõlab selliselt , et kas optsioonid võivad asendada töölepingus kokkulepitavat palka tervikuna ? Kas üldse võib midagi , ühesõnaga , kas , kas võib asendada palka või peab ikkagi midagi maksma ?
Jah , seda peetakse nii-öelda üheks riskiks , et neid optsioone kasutatakse nii-öelda varjatud palgana . Aga tegelikult optsioonileping ja tööleping on täiesti eraldiseisvad , et optsioonileping ei allu ka töölepingu seadusele ja ei anna nii-öelda neid sotsiaalseid garantiisid , nagu tööleping inimesele annab . kui üks isik teeb ikkagi teisele isikule tööd , millest siis eeldatakse , et peab saama tasu , siis eeldatakse , et see on ikkagi tööleping ja mis allub siis töölepingu seadusele , ja kui rääkida sellest , et kas midagi ikkagi peab maksma , siis vastavalt töölepingu seadusele tuleb maksta nii-öelda miinimumi ja kõik , mis nagu läheb sellest ülespoole , see on juba poolte kokkulepe , kas need on siis optsioonid , mingid boonused või muud hüved , mida siis töötajale antakse . aga jah , nii-öelda niimoodi ei saa otsustada , et ühing lihtsalt mõtleb , et okei , et väga hea võimalus , anname ainult optsioone , töötasu ei maksa , töölepinguid ei sõlmi , et nii päris ei saa .
aga üks saab lihtsalt teist natukene kompenseerida , et , et siin ka ütleme , uudistekanalites on olnud või on kajastatud siis sellist uudist , kus öeldakse , et , et mingisuguses ettevõttes on hakatud põhipalka siis vähendama optsioonidest tuleneva tulu arvelt , jah ?
Täpsustaksin lihtsalt üle , et , et , et mis seadus hõlmab optsioonilepingut ?
Optsioonileping ei ole väga hästi reguleeritud meil , et tegelikult seadus , kus optsioone nii-öelda üldse mainitakse , on tulumaksuseadus . Just selle maksusoodustuse poole pealt .
jah , et ta konkreetselt on jah , ainult tulumaksuseaduses , aga kui me tahame nüüd õigusraamistikku kokku panna , siis äriseadustik , tsiviilseadustiku üldosa seadus , et mitmest kokku pannes saame , saame väga edukalt oma definitsioonid kätte ja tööd tehtud , aga , aga de facto sõna-sõnalt on ta ainult öeldud tulumaksuseaduses .
Selge , et just , just seda nagu mõeldes , et , et , et töölepingu seadusega ei , ei seosta seda mitte miski , et , et see on tegelikult huvitav aspekt . nii , aga järgmine küsimus on selline , et kui tööleping lõpeb ära töötajapoolse töölepingu rikkumise tõttu , siis kas töötajal on ikka õigus kokku lepitud optsioonidele ?
Jah , seda me natuke puudutasime ja juba , aga nagu ma ütlesin , siis see on poolte kokkulepe , kuidas nad lepingus siis nii-öelda kokku lepivad , et mis juhtub siis , kui töötaja rikub lepingut , aga võib-olla mida ma lisaksin , on see , et kui on näiteks selline olukord , et töötaja on juba mingis ulatuses optsioone nii-öelda juba realiseerinud , ehk siis ta on reaalselt saanud osanikuks selles ühingus , siis tuleb arvestada sellega , et tegelikult siis tal ongi juba osanikuõigused , kõik , mis seadusest ja põhikirjast tulevad või osanike lepingust . Et juhul , kui sellist olukorda soovitakse vältida , et näiteks kui töötaja rikub lepingut , tööleping lõpeb , töötaja lahkub ettevõttest , ja ei soovita , et ta seal osanikuna jätkab , siis see tasub ka juba eelnevalt kokku leppida selles samas optsioonilepingus , et millised on need konkreetsed sammud , mida tuleb ette võtta , et võimalik on need nii-öelda tagasi osta ettevõttel pärast .
et see näide , mis sa Triin just tõid , see on ütleme hea , hea näide heast lahkujast näiteks . Et , et praegusel juhul meil ei ole nii-öelda halva lahkuja klausel , et , et tööleping lõpeb nüüd mingisuguse errori või vea tõttu , et , et ta siis , kuna , kuna ta on hea lahkuja , siis talle jäävad need töötajale need osad kätte , ta on osanik , et , et siis tuleb see , see nii-öelda osaniku exit kokku leppida siis soovitavalt juba eelnevalt .
Aga isegi , kui ta oleks halb lahkuja , siis samamoodi oleks hea kokku leppida , et kui see konflikt juba on , siis mida rohkem seal on nii-öelda kinni võtta kuskilt ühel või teisel poolelt , siis seda alati kasutatakse , et hea oleks , kui need on nii-öelda samm-sammult välja toodud poolte vahel enne kokku lepitud , et juhul kui , et mis siis saab . et kas siis ettevõttel on õigus need tagasi osta , mis hinnaga ja , ja
panin siin tähele lihtsalt kommentaarisse toimetajana, et hea lahkuja ja halb lahkuja on täiesti hea terminoloogia, mida edaspidi kasutada meie personali teemades.
Ei, tegelikult see tuleb ka otse inglisekeelsetest väljenditest, good liver and bad liver. Mm-hmm. Et nad on tõlgitud eesti keelde otse, aga tundub toimivat.
Jah, täiesti, hakkab kõrva kohe. Mm-hmm. Et loodame siis headele lahkujatele. Kas optsioonilepingu saab tööandja ühepoolselt ka lõpetada?
Ei, kokku leppida võib optsioonilepingus kõike, aga siin tasub nüüd mõelda, kas see ütlen, tööandja poolt, kui selline säte sinna sisse panna, et kas see tõesti töötajad nüüd motiveerib. Et kui leitakse kokku leppe ja selline säte on optsioonilepingus sees, siis miks mitte, aga tööandja jaoks ma ikkagi soovitan läbi mõelda, et iga töötajaga see ei pruugi läbi minna, et ei astuta nüüd tingimuslikku lepingusse, kus ühepoolselt tööandja võib siis selle igal ajal üles öelda. Aga mingit takistust sellise sätte lisamisel küll ei ole.
Nii et osaga, kui nüüd konkreetselt veel kord üle korrata, siis sellist asja, et tööandja lihtsalt mõtleb ühel päeval, et et ma ei tahagi. Et siis sellist võimalust, kui ta ei ole vastavad sätted enne kokku leppinud, ei ole lihtsalt.
Ei.
Kui ei ole mingit erakorralist põhjust.
Jah, jõuame jälle selle.
Hea halva lahku.
Jah, täpselt. Millisel juhul peab maksuametile teada andma optsioonist ja milline õigus, norm, seadus, paragraaf seda reguleerib?
Võib-olla alustakski kõige lihtsamast vastusest, et see seaduse paragraaf tulumaksuseadusest on siis paragraaf 48 lõige 5.3. Et seal on siis sätestatud ka maksualduri juhendis ning tulumaksuseaduse kommentaarides, et kui ei ole optsioonileping notariaalselt tõestatud ega digialgirastatud, siis tuleb see maksuametile esitada 5 tööpäeva jooksul algirastamisest. Aga siin muidugi tänasel päeval haakub see digialgirastamise teema nüüd paari päeva taguse uudisega, kus siis IT-alased spetsialistid avastasid, et see digitaalse algirja konteiner, mis tegelikult on meil siiani toiminud tõendava materjalina, et millal siis see dokument algirastati, et seda tegelikult on võimalik muuta. Ehk siis seda kuupäeva on võimalik petta. Et siis tänasel päeval oleme nüüd natukene äraootaval seisukohal, et ma olen küll optimistlik, et see probleem lahendatakse, et me saame edaspidi ka usaldada seda digialgirastamist ja seda konteinerit, mis sellega kaasneb. Seadus näeb ette, et kas digialgiri notariaalselt tõestatud ja siis alternatiivine 5 tööpäeva jooksul see optsioonileping maksuametile edastada, et aga ütleme tänasel päeval käes oleva seisuga, kuni meil ei ole veel optimistlike uudiseid tehnika valdkonnas, siis et täiesti kindel olla, siis ma ütleks, et kui ta nüüd ei ole tõesti notariaalselt tõestatud, siis ka on soe soovitus, et kui on ka digialgirastatud, siis 5 tööpäeva jooksul sama reeglit järgida ja siis see maksuametel edastada. Et huvitav kokkusattumus praegu jah, selle digialgirja probleemiga ja nüüd selle küsimusega siin saate jaoks.
Mm-hmm. Loodame, et see leiab siis kiire lahenduse.
Ma ka väga loodan.
Ministri abil võib-olla.
Et just, et siin ei olegi ainult ütleme optsioonilepingus küsimus ju enam, et meie riik on ju üles ehitatud praegu siin selle digialgirjale, et loodame jah, kiirele parandamise seal süsteemis.
Mm-hmm. Rääkisime viimati sellest, et optsioonilepingu algkirjastamise kuupäev on tähtis, kuid kahjuks viimaste arengutega seoses ei ole vähemalt digialgirjastamisel see nii kindel, et see kuupäev üldse pädeb. Nii et 5 tööpäeva jooksul oleks hea ikkagi edastada andmed maksuametile just. Aga kui nüüd edasi minna küsimustega, siis selline huvitav aspekt. Kui optsioon on tingimuslik, kas siis peab ka maksuametile teada andma? Samamoodi.
Tegelikult optsioonileping oma olemuselt on juba tingimuslik. Et see küsimuse vastus kattub nüüd selle küsimusega, millega me siin diskuteerisime enne pausi.
Mm-hmm.
Et igal juhul, kui optsioonileping on sõlmitud, siis on variantid kas see notariaalselt tõestada, digialgirastada või siis 5 tööpäeva jooksul maksuametile edastada.
Mm-hmm.
Et siin antud juhul mingisugused erisusi ei ole, et optsioonileping oma olemuselt ongi tingimuslik, et mingite eesmärkide ja kokkulepete saavutamisel siis optsiooni ostmise õigus töötajale ka antakse.
Mm-hmm. Ma tõsaga mingid eri kriteeriume erinevate vormide puhul ei ole. Selge. Nüüd selline huvitundmine, et kui ettevõtte asub välismaal ja tema tütarfirma Eestis ja nagu kõik osakud asuvad ka tegelikult välismaal, siis kas töötajal on nagu õigus eeldada, et ta võiks saada osalusoptsiooni selles ettevõttes?
Eeldada ilmselt ei saa, aga kui tööandja nii-öelda pakub töötajale seda võimalust, siis kindlasti. Et see ei ole takistus, et neid optsioone näiteks pakub ema ettevõtja.
Mm-hmm. Ja tõsaga see algatus tuleb alati ettevõtte poolt, mitte töötaja poolt.
Jaa, töötaja võib
muidugi
ettepaneku teha, aga ja, tööandja on ikkagi see, kes siis teeb selle otsuse. Mm-hmm. Ja et kas ta siis annab Eestis asuva ühingu optsioone, ema ettevõtte optsioone, et see on juba tööandja otsustada, et kuidas tal see programm on üles ehitatud või kuidas ta kavatseb selle ehitada üles.
Kas seal on küsin täitsa sellise ootamatu küsimuse, et kes seal on mingid vahed, kas on Euroopa Liidu riik või välisriik, kui see ema ettevõtte asub mujal?
Hetkel ei oska küll öelda, et seal mingit erinevust oleks. Mm-hmm. Seadusest küll ei tulene.
Ja siis sellest veel edasi minnes, siis kumma riigi seadused sellisel juhul siis kehtivad selle osalusoptsiooni puhul?
No tavaliselt on see lepingu poolte vahel määratud, mm-hmm. et millise riigi seaduse nüüd see leping allub ja kui on siis konflikt, et millise riigi seadusalusel või kohtus siis lahendatakse. Et see ka jah, see sõltub nüüd pooltest ja poolte vahelistest läbirääkimistest.
Palju on juttu võõrtööjõust, eks ole, praegu Eestis. Kui nüüd töötaja ei ole Eesti kodanik, võibolla resident või välisriigi kodanik, siis kas temale saab väljastada osalusoptsiooni? Ja siis mille alusel sellisel juhul kui saab?
Saab ikka väljastada, mm-hmm. et seal ei ole mingisuguseid piiranguid nii-öelda, aga võibolla Anneli oskab paremini kommenteerida, et seal kindlasti tuleb hakata vaatama, et kus need maksud tuleb maksta.
Jah, et seal võib ka teatavad nüüd need nüansid võivad rolli mängida. Muidugi kui see 3-aastane maksuvabastuse piirmäär nüüd täis saab, mm-hmm. aga kui ei saa, siis tuleb hakata vaatama, et kus, kas ta on Eesti maksuresident, kui ei ole, siis kus riigis ta on, kas seal on, selle riigiga on Eesti sõimitud topelt maksustamise vältimise leping, et isenesest jah, saab küll anda välistööjõule optsioonilepingu või optsioonide võimaluse soetamise optsioonilepingu alusel, aga nüüd, mis see nüüd maksutulemus on, mis potentsiaalselt sellele töötajale veel lisandub, kui 3 aastat maksuvabastuseks täis ei saa, et see nüüd, seda on vaja rohkem analüüsida.
Mm-hmm. Ja seda peaks töötaja võibolla enne läbi mõtlema, mm-hmm. et kas see on üldse talle kasulik, et seda optsioonilepingut nii-öelda vastu võtta, et kas see toob talle mingisugust tulu juurde.
See ilmselt kehtib nii Eesti töötaja puhul, kellele maksab välismaa firma, kui ka vastupidi, et keegi, kes on välismaalane, töötab siin, eks ole.
Eestlase puhul ikkagi on see, et tööandja tasub need maksud, mm-hmm, mm-hmm. et Eesti residendi puhul nüüd ütleme, see risk on oluliselt väiksem, et meil ei ole vaja vaadata, kas ta on mingisuguse 3. riigi resident ja kas sellel 3. riigil on Eestiga nüüd see topelt maksustamise vältimise leping. Mm-hmm. Et ütleme, kaalutletult suurem risk või praegu võib öelda julgelt, et ikkagi on selle välistööjõu puhul, et kui nüüd plaanida neile anda optsioone, aga kindlasti tasub need plussid ja miinusele paperile panna, et EOS nüüd seda mõtet maha matta ei ole ka perspektiivikas.
Äri, kus sa teabavara peatükki järgi, sain teada, et see osak või osalusoptsiooni järgi väljastatav osak ei pea maksma väga palju võibolla täiesti tasuta. Kuidas seda nüüd hinnata, et kas parem oleks, kui ta ikka midagi maksaks või on pigem parem, kui ta ei maksa midagi?
Pigem oleks hea, kui ta midagi maksaks, sest et muidu võib seda nii-öelda tõlgendada kui kinkelepingut ja kinkelepingule kohalduvad igasugused erisätted, et kinkijal on õigus seda tagasi nõuda ja kõik muu, mis sellega võib kaasneda, et pigem me oleme soovitanud, et see võiks olla vähemalt nimi väärtus, et siis mis summa siis kokku lõpitakse lepingus, mis nimi väärtusega neid osasid välja antakse, et siis see võiks olla vähemalt see. Tavaliselt see on väga väike.
Mm-hmm. See annab jälle sellist innustust, et kasutage palun osalusoptsioone.
Täpselt.
Et ei ole väga kulukas tegevus ka. Mm-hmm. Selline küldisem küsimus, et kas senini on ettevõtted seadnud piire osalusoptsioonide sõlmimisel töötajatele?
No mahu osas meil ei ole avalike andmeid nii-öelda, et me saame siin oma praktikast ainult rääkida, et reeglina ettevõtetel on väga selge visioon, et kui suurt osa nad, näiteks osa kapitalist, siis soovivad töötajatele jagada ja see ei ole nüüd küll mingi reegel, aga ütleme nii, et tavapäraselt see on sinna 10% juurde jäänud, et mitte rohkem. Et siis need töötajad pigem on seal nii-öelda need väikeosanikud, et nad nii-öelda ettevõtte juhtimisse otsaselt nii väga ei sekku, eks öelda.
Aga ühesõnaga, et see on siis optsiooni väljasta ja nagu enda otsustada, kui suur see on, et seda mingi seaduse sätte ei piira.
Ei piira, ei. Mm-hmm. Aga tavapäraselt jah, need olemasolevad osanikud siis ei taha seda kontrolli päris käest ära anda.
Mm-hmm. Et
pigem antakse jah, nii-öelda väikeseid osalusi välja.
Mm-hmm. Millistel põhjustel Eestis hetkel see võimalus nii populaarne ei ole? Selles mõttes, et on nagu kuulda, eks ole, et võib-olla mõned uuemad startup ettevõtted, kuid positiivsed sellised tegureid on ju palju, mis võiksid seda soodustada, et see on täiesti spekulatiivselt, aga et mis teie arvate?
Just tahtsin öelda, et see on nii spekulatiivne teema, et miks ei ole, et see on ometi ju viimasel ajal leidnud hästi laialast kõlapinda, et miks ei ole, et ma arvan, et siin ikkagi minu isiklik arvamus on see, et siin ikkagi mängib rolli ka lihtsalt meie tööandjate konservatiivsus. Et me saame ju lugeda ja kuulda äripäeva rikaste topist, et neid edulugusi on, aga noh, kas siis vaadatakse tasajad argu, et noh, ei eeldata, et kohe sinna topi jõutakse ja lastakse veel asjal settida, et las see nii-öelda, see teema veel areneb, et miks ei ole, et jah, ma arvan, et seal mängib rolli see konservatiivsus. Ja võib-olla ka ja teatav hirm, et meil puudub siis kohtulahend selle kohta, mis võib-olla sisustaks ja selgitaks rohkem seda optsioonilepingu mõistet ja nii-öelda optsioonilepingu osapoolte vahelisi suhteid natukene võib-olla määratleks, et kuna see meie turul see optsioonileping ikkagi, et on nii noor veel oma olemuselt, et siis ma arvan, et see on puhtalt sellepärast, et siin midagi muud ei olegi. Aga ma ei tea, võib-olla Triin oskab enda poolt mingi teise arvamus hoopis öelda.
Ma olen suhteliselt samal arvamusel sinuga, et mulle tundub, et võib-olla ettevõtjad ka pisut kardavad. Mm-hmm. Et see on midagi sellist, mis on selline tavapäratu, et ei ole sellega arjunud. Kardavad, et töötajad haaravad võimu, saavad osanikeks. Et tegelikult selle saab ju kõik seal optsioonilepingus kokku leppida. Ma arvan, et see ei ole midagi, mida karta.
Ja võib-olla ütleme see ka, et kui mõelda, et klassikalisel Eesti ettevõttel on 1, 2, 3 osaniku, eks ju, neil on üks raamatupidaja ja siis on töötajad, et võib-olla ütleme see optsioonileping kui paperi majandus ja paperi määrimine, et võib-olla see tekitab lihtsalt sellise mulle, et nüüd on tohutult vaja hakata enda ressurssi nii ajalist kui rahalist sinna suunama. No eks ta alguses iga uus asi vajab teatavat ressurssi, aga kui lõpuks nagu selle asja käima saad ja saad aru juba, mis seal lepingus, mis sa soovid, et tööandjana, et seal võiks olla ja kui saad juba töötajatega hakkama seda läbi rääkida, et siis nähaks, et see ei ole üldse nii keeruline. Aga võib-olla seda esimest sammu lihtsalt kardetakse teha, et see võtab nüüd nii suure aja päevast või nädalast ära, et see võib ka loomulikult rolli mängida.
Ja võib-olla siin aitaks selline isiklikult arvan, et väike tööandjate omavaheline sisuturundus, et kui kellegil on positiivne lugu nagu rääkida sellest, et siis see annaks teistele julgust juurde.
Miks mitte näiteks, jah?
Mm-hmm. Eks need lugusid on siin kuuldud ka, aga veel ei ole nagu hoogu sisse saanud.
Ja need, kes on need edulooga hoo sisse saanud, nende hoog on jälle nii suur sees, et seda ju esimese hoogele järgi tõmba ise, et eks saadakse sellest ka aru, jah, et see hoog on tekkinud ka pigemajaliselt ja ikkagi suure tööga, et ei tormata kohe sinna kannule jooksma.
Teeme mul jah muidugi see, et töötajad ise reegisid, kes on nagu olnud selles programmis sees võib-olla, et siis oma kogemusest teistpidi. Kui nüüd siit edasi minna, siis kas optsioonilepingute sõlmimise laialdasemaks muutumine võiks põhjustada muutus Eesti tööturul? Jälle selline suhteliselt nagu laialdasem ja spekulatiivsem küsimus, aga
ei, kindlasti ta midagi meie tööturul muudab. Ega ta sellises nii-öelda nullseisu kindlasti ei jää. Isiklikult jällegi ütleks, et ma ei arva, et ta mingisugused negatiivsed muutusid oob, et noh, võib-olla nüüd siin, kui tõesti nüüd see tööandjate pool peaks muutuma populaarseks, et väga suure tõenäosusega tekivad lahkelid teatavate lepingupunktide osas töötaja ja tööandja vahel tulevikus, et võib-olla on selle võrra rohkem konflikte, mida lahendada, et ega need ju tulemata jää. Aga ma ütleks, et üldiselt, et meie tööturul kindlasti see turg muutuks võib-olla stabiilsemaks, kui selline motivatsioonipakett nüüd heale töötajale, keda ei taheta käest anda, nüüd võimaldatakse, et võib-olla sellist erinevate töökohtade vahel ringiliikumist nüüd üksikute isikute poolt muutub vähemaks, kui töötaja ja tööandja üksteist motiveerivad optsioonilepingu läbi.
Siin võib ka tekida jälle see olukord, et tööandjad hakkavad nii-öelda üle trumpama oma nende optsioonide pakkumisega.
Mis see, siin ma küsiks täitsa kohe, et mis see trumpamise punkt seal juures on, et kas odavam...
Kas just see odavam hind, aga võib-olla see osade arv nii-öelda, mis sellest saadakse, et kindlasti see risk võib ka olla.
Ja siis see töötaja peab hakkama vaatama, et mis siis nii-öelda tulemuslikum on, et võib-olla see ettevõte, kus ta parajasti on tegelikult tänase seisuga edulisem, aga tal on õigus saada vähem osasi, samas kui teda üritatakse võib-olla endale meelitada ettevõttesse, mis ei ole veel nii edukas, aga kui 3 aasta pärast on super edukas, siis ta saab jälle rohkem aktsiad, et seal on kindlasti riskid, mida kaaluda jälle nii tööandjal kui töötajal. Aga ega noh, ma arvan, et tööturgu kõigutab kindlasti, aga ma arvan, et ikkagi pigem positiivses võtmes.
Siit ka kohe järgmine küsimus tuleb, et kas see on reaalseid tulemusi, et optsioonilepingu sõlmemine töötajaga on tulemuslik motivatsiooni tõstmise võimalus. Küsija kaalub nimelt seda varianti oma ettevõttes, kuid ei ole kindel, et kas see on üldse mõtet.
Ja näide järjekordselt, nagu ma enne mainisin, on see Äripäeva rikaste top edetabel. Et seal on nii mõnigi Eesti startupist, mis on tänaseks väga edukas ettevõte, on seal nii mõnigi töötaja, kes tänu optsioonilepingule on sinna edetabelisse jõudnud. Absoluutselt. Motivatsiooni saab tõsta, kui teed piisavalt hea pakkumise ja jõuad eduliselt siis kokkuleppeni töötajaga.
Siis nagu natuke pingutust.
Absoluutselt, aga päeva lõpuks võib kõik kenast ära tasuda mõlemal osapoolele, kui lihtsalt kõike arvestades nii-öelda selle optsioonilepingu sõlmitakse.
Nüüd on meil küsimused läbi saanud ja on aega saata otsad kokku tõmmata. Mulle jäi sellest vestusest meelde see, et jääme siis ootama esimest kohtulahendit.
Ja jääme ka ootama, et tööandjad oleksid rohkem aktiivsed neid optsioonilepinguid sõlmima. Et juba selle töötõru üles raputamiseks võib-olla tuleks täitsa kasuks.
Jah, kui nii veel majandus kasvab, eks ole?
Kui nii veel.
Et siis, kui on juba teised olud, et siis võime teha uue saate sel teemal, et mis siis teha, kui langus on, et mis siis osalusoptsioonidest saab, eks ole? Nii, teil olid täna külas stuudios advokaadibüroo Njord, juristid ja äriõigused jääpäevara sisuautorid Anneli Kask ja Triin Kaurson. Aitäh teile tulemast!
Aitäh!
Aitäh!
Ja mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja kohtumiseni järgmises saates.
Teabevara tund.
Tere! Teabevara uudistega on eetris Piret Frey. Äriõiguse teabevaras alustati detsembris aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise praktilise info täiendamist. Sealt leiate juhendi dokumentide vormistamiseks juhul, kui aktsiakapitali suurendatakse aktsiate väljalaskmise ja sissemaksetega. Dokumente võib vormistada elektrooniliselt või peatükis toodud kirjelduse järgi, kuid ka elektroonilise menetluse korral tuleb alati läbi teha kirjeldatud toimingud. Kui ettevõtja portaalis palutakse lisada kandeavaldusele dokumendid, saab need koostada nimetatud näidiste abil. Samuti saab abi, kui plaanis on aktsiakapitali suurendamine aktsia nimiväärtuse suurendamise ja fondi emissiooni kaudu. Toodud protseduur on väheste muudatustega kasutatav ka siis, kui aktsiakapitali suurendamise otsustab ainuaktsionäär või otsustavad aktsionärid üksmeelse kirjaliku otsusega. Sel juhul asendab üldkoosoleku protokolli aktsionäride otsus. Logistika teabevaras räägitakse automaattõstukitest. Need on seadmed, mis suudavad ruumi siseseisvalt liikuda ja ette antud ülesandeid täita. Automaattõstukid on kasutusel juba 1954. aastast. kuid alguses olid need suured ja kohmakad ning sobisid ainult suurtele tootmisettevõtetele. Kõrge hinna tõttu ei kasutatud neid ladudes palju. Automatiseerimise arenedes on lahendused odavamaks ja seetõttu kättesaadavamaks muutunud. Nii et on tekkinud küsimus, kas automaattõstukid võiksid lao üle võtta. Peatüki audiolisas jätkavad samal teemal Fred Märtsoo ja Joel Joa. IT-juhtimise teabevaras räägib küpsistega seotud õiguslikust küljest Heedmani jurist Silja Hunt. Küpsised muudavad veebilehtede kasutuse kiiremaks ja lihtsamaks. Näiteks oleks ilma küpsisteta väga raske täita ostukorvi või mäletada kasutaja eelistusi. Küpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate tuvastamiseks, veebilehe kohta statistika pidamiseks ja veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks. Kuna küpsiste abil on võimalik jälgida ka kasutaja liikumist veebis, siis kasutatakse neid sageli sihitud reklaamipakkumiseks. Kuigi küpsised on vältimatult vajalikud veebisaidi põhifunktsioonide tagamiseks, võivad need siiski olla arvestatavaks privaatsusriskiks kasutajale või turvariskiks veebilehele. Kuna veebilehe omanik vastutab oma veebilehe kasutajate andmekaitse tagamise eest, siis tuleb tal korrastada ning seadusega kooskõlla viia ka küpsiste kasutamine. Teabevara nõuande keskuses küsiti, kas seadusest soodsama puhkusepäevade arvu võimaldamise korral võib tööandja puhkuse kasutamise reeglid ise luua ja kas on seaduslik sellist puhkust võimaldada ainult aktiivses töösuhtes olevatele töötajatele. Töölepingu seaduses puudub eraldi regulatsioon lisapuhkuse jaoks. Lähtudes põhimõttest, et tööõiguses on lubatud kokkulepped, mis on töötaja jaoks seadusest soodsamad, võib kokkuleppida ka täiendavate tasuliste puhkepäevade kasutamise reeglites. Kui on kokkulepitud, et lisapuhkust antakse ainult kindlatel perioodidel, siis ei pea andma puhkus lisapäevi neile isikutele, kes on tööle asunud pärast ettenähtud lisapuhkuse perioodi möödumist. Samas on väga oluline reeglite sõnastus, et ei tekiks vastuolu võrdse kohtlemise nõuetega. Tänan kuulamast, eetris oli saade Teabevaratund. Järgmine saade on eetris kahe nädala pärast.